Gepdiýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji ýunyň Daşawul welaýatyna iş saparyna amala aşyryp täze elektroenergetika defkarlarynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu sapar bilen baglalykda Sebitiň çägindäki käbir iri ýollarda awtoulaw hereketi bölekleýin çäklendirildi. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär.
Prezidentiň sapar bilen baglalykda Aşgabat Daşawul gara ýolunyň ugry bilen welaýata gelýän awtoulaglar 4-nji iýun Onda akşam saat 8'den sonra Sevitin çägini goý berilmedi. Daşugul şäherinde diňe 2015-nji ýyldan sonra öndürilen ak renkli awtoulaglaryň hereketine ruhsat berildi.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sevitden maglumat berdi. Şol bir wagtda ýokary derejeli saparyň öňe süýrüsine şäheriň çägine harassatçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýbanlandyrylypdyr. Prezidentiň uçuru çagyşyny bugün ýer bilen Sevitin halkara howa mendiline gönnü. Döwlet telewizioniýasy aýdym sazly garşalyş tabarasyny görkezdi. Biraz soňra prezident awtoulagda täze elektroenergetika defkarlarynyň yerleşýän ýerine bardy. Döwlet medpuwatyna görä Balkan daşawud ýokary bolupdy asma elektrik geçirjisiniň we täze elektrik beketleriniň gurulmagy şugu yurdun bitewi energiya ulgamyny halkalayny birleştirmegi gödeňine tutýan iri taslamalaryň çägine durmuşa geçirildi. Yurdun energiya ulgamlaryny özara birleştirmegi nazarlayan taslamanyň ilkinji tapgyry ýokary boltda Ahal Balkan asma elektrik geçirjisi 2021-nji ýylda işe girdilipdir. Bu taslamanyň ikinji tapgyryna Mary Ahal asma geçirjisi 2023-nji ýylda ulanylmagy berilipdir. Daşawulda urulan täze elektrik beketlerine birleşen ştatlaryň General Electric Fransiýanyň Schneider Electric ýaly iri kompaniýalarynyň enjamlary ornaşdyrylypdyr. Döwlet medpuwatyna görä yurdun bir bitewi halkalaryň energiýa ulgamynyň düzümindäki täze elektroenergetika defkarlary içerik sarf edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdönüşsiz üpjün etmäge ýardam berer. Şeýle elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän mösbörlerini artdyrmaga goşant goşar. Uzunlygy 571 kilometr bolan asma geçirjiniň ugruny türkmen guruluşçylary tarapyndan 1441 san elektrik tutunlary oturdylypdyr. Döwlet telewizioniýasy prezidentiň Demirazyk Sebiti amala aşyran saparynyň dowamyny güýje girdilen bölekleýin hereket çäklendirmelerini agdamady.
4 saatlik mehmana 40 gün öňünden taýýarlyk görüldi.
Diýip bir şäher ýaşajysy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşajylar prezidentiň Sebit amala aşyran saparynyň dowamyna öýlerini iň köp garaşan zadynyň ýollarynyň açylmagy bolanlygyny aýdýarlar.
Prezidentiň Sebit amala aşyran saparynyň dowamynda vilayet ýaşajylarynyň durmuşyny gowlandyrmagy degişli möhüm çözgütler kabul edilmedi. Ýylatyň iş üpçünçiligini gowlandyrmak barada aýdylýan sözler diňe söz bolmagynda galýary. Daşawul şäheriniň hem de Göroğlu etrafının yaşayıcıları prezidentin saparının devamında hareket çäklendirmelerinin aradan ayrılmağına, yolların açılmağına karışıyorlar.
Diýper Sewt ýaşajy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Döwlet medpuwatyna görä Serdar Berdimuhammedow saparyň dowamyna Demirgazyk Sewtiň ýaşajylaryna 200 san ýolgoçy awtobusyny hem sowgat beripdir. Türkmenistan döwlet ýolgoçlarynyň Sewtlere maraşyrýan saparlarynyň dowamyna yerli ýaşajylaryň awtoulaglaryň hereketi köplenç bölekleýin çäklendirilýär. Şeýle köçelerde diňe öndürilen ýyly köne bolmadyk ak renkli awtoulaglaryň hereketine ruhsat berilýär. Yurdun çägine täze elektroenergetika defkarlary ulanylmagy berilýän mahaly hususan amatsyz howa şertleri ýüze çykan halatyna ýylatyň elektrik üpjünçiliginde ýygy-ýygydan bökdönüşlükler ýüze çykýar. Elektrik geçirjileri hatardan çykýar. Bu ýagdaý hususan etraplarda we owa ýerlerinde yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna oňsuz täsir edýär. Hökümetçi näşirleri görä 2013-2020 ýyllar aralygynda yurdun Ahal, Lewap we Marwulatlaryna 8 san iri gaz turbinaly elektrik beketleri işe girdilipdir. Yurdun çägine jem 12-den gowrak köne we täze iri elektrik stansiýalary hereket edýär. Şeýle yerli neşirler yurdun bir bitewi halkalaryň elektrik ulgamyny döretmek taslamasyny durmuşa geçirmekde, Aziýanyň Ösüş Bankynyň kart serişdelerinin hasabyna zerur enjamlaryň satyn alnanyny aýdýar. Prezident täze elektroenergetika defkasynyň açylyşyna gatnaşyp günün ikinji ýarmyna paýtagt Aşgabada dolany.
Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Kepli Yer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde Türkmenbaşı şehir häkimliginiň, kanun goroýjy edaralaryň, şol sanda politsiýanyň wekilleri sewitin ýaşlary we medeniýet işgärleri bilen ýygnaklary geçirýärler. Ýygnaklarda olardan ýurtda bolup geçen tebigi we ýol hadisalaryny internetde paýlaşmazlyk, Azatlyk radiosyna maglumatlaryň syzmagyna ýol bermezlik talap edilýär. Häkimetler bu işleri yerli ýaşullar hem çekýärler. Bu barada Azatlygyň habarçysy 6-njy iýunda sewitden maglumat berdi.
Yığınaklarda esasan yaşullar çıkış edip sähel yağış yağsa ya da yolda avtoulu hadisesi olsa internette paylaşıp bolup bileninizi bolyanız dediler. Olur bu maglumatları ve nasa uçağı üçün pul sorap suratları ve videoları paylaşman, türlü problemların aşağını tesvir yazman hem dediler.
Deyip gürün edilen yığınakların birine katnaşan yerli medeniyet işgäri anonim şertte habarçıymıza gürün berdi. 3. iyunda şehärde şeyle yığınakların 3 sansı geçirildi. Olar 1-nji mektebin ve medeniyet öýüniň ýygnaklar zalynda boldy. Ýygnaklara gatnaşan yerli medeniyet işgärleriniň ve ýaşlaryň ençemesiniň anonim şertde aýtmagyna görä, ýaşullar kemçiliksiz ýurt ýok diýip kemçilikleri ýaşyrmaldygyny hem aýtdylar. Sähel internet erkinligi berildi diýip TikTokda, Imoda dünýäniň problemasyny çözjek bolýarsyňyz. Bu erkinlikden kesilmejek bolsaňyz, ýurdun awraýyna zyýan ýetirýän suratlary, videolary, maglumatlary TikTok'ta ve Azatlık Radyosu'nda çıkarman deyip Türkmenbaşylı medeniyet işgäri bir ýaşulynyň ýygnakda aýdan sözlerini titirledi. Häkimet wekilleri geçen ayda aşamada gelen sil suwlaryny video düşüren raýatlaryň hem anyklanandygyny. Bular internetde paylaşanların aglabasının medeniyet işgärlerdigini hem aýtdylar. Medeniyet işgärlerinin tebigaty yeňil, näme video ya da maglumat syzyp çykdy, esasy siziň içiňizden çykýar. Her ne bolgusyzlyk bolsa depesinde ya aýdymçylar bardyr ya da aktyorlar. Galan halk hem ýygyny alyp götürýär diýip medeniyet işgäri ýygnakda çykyş eden Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärinin sözlerini titirledi. Ýaşullar we häkimet wekilleri ýygnakda Taky enatalardan ýaş ogul gyzlarynyň internetde nähili peýdalanýandygyny, nähili maglumatlary okuýandygyny gözegçilikde saklamagy hem talap etdiler.
Olar ýygnaga gatnaşanlary diňe Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän VPN ulgamlardan peýdalanmagy, internetde ýurdumyz barada diňe gowy videolary, suratlary we habarlary paýlaşmagy hem maslahat berdiler.
Diýip ýygnaga gatnaşan Balkanly ýaşlaryň biri aýtdy. Häkimetleriň ilatyň internetden peýdalanmak hukugyny çäklendirmäge garşy alyp barýan göreşiniň Türkmenbaşyda gaýtadan güýçlenmegi, may aýynyň ortalarynda ýurdun günorta gündogor sewitlerinde ýagan güýçli ýağşyň netijesinde Aşgabada we Mara gelen sil suwlarynyň internetde giňden paýlaşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyň habarçylaryna we ýetibarly çeşmelerine mälim bolan maglumatlara görä tebigi hadisada bir esker öldü we başgada 6 sany esker dereksiz ýitdi. Adatçy bolşaly türkmen häkimetleri we mejlisi bu tebigi hadisa we onuň ýetiren ziýany barada häzirki güneçenli dymyşlygyny saklaýarlar. Galiberse-de soňky aýlarda Azatlyk we garaşsyz neşirler ýurtda bolýan ulug helakçylyklar barada hem ýidigderli habar berip, bular baradaky videolary we suratlary köpçülige ýetirýärler. 26-njy maýda Daşoz Könürgönç Qara ýolunyň ugrunda bolan ýol helakçyligynda 15 adam öldü we başgada bir näçe adam yaralandy. 3-nji iýunda Türkmen News neşiri may aýynyň 2-nji ýarmynda Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň ugrunda bolan ýol hadisasynda 7 adamyň helak bolandygyny habar berdi. Neşir özüniň Telegram sahypasynda ulu hadisasynyň bolan ýerinde düşürilen video şekilleri çap etdi. Öz raýatlarynyň internet eliterligini çäklendirmekde yıllar boyu tanqid edilen Türkmenistan'ın hükümeti ve medya serişteleri yurtta bolyan tebigi yol hadisaları ya da ilatın yüzeyiz bolyan kınçılıklar barada maglumat bermeyerler. Resmi medya ilatın Baltiyar zamanada Nurani durmuşta yaşayandığını davaralandıryar. Türkmenbaşyda geçirilen yığınaklarda häkimet vekilleri şunlar Palestina halkı üçün yardım toplayandığını aydıp ilattan pul yığınayan kezzapların köpelendiğine hem ünsü çekip ilatı bu adamlara inanmadlığı hem çağırdılar.
Olar siz hakikattanam yardım vermek isteseniz hormatlar kadağımızın hayır sahavat kadnasına geçirin. Ol kadna ehli pulları halal iyelerine kavuşturur hem dediler.
Dip medeniyet işyeri aytta. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barıda değişli hakimiyetlerden şolsandı Türkmenbaşı şehir hakimliğinden ve polisi müdürlüğünden telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve taze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda täze virus ýere ýardyma we meňzeş alamatlar bilen geçýän kesele uçuran hastalar tagam we ýyz duýmak ukybyny ýitirýär. Medisina hyzmatlary bolsa hemme el ýeterli däl hyzmatlaryň hiliniň pesligi we bahatynyň gymmatlygy adamlaryň saglygyny howp astyna salýar. Azatlyň habarçysynyň 6-njy iýunda beren maglumatyna görä, düme we meňzeş virusyň täze bir görnüşi paýtagtda ýaýrapdyr.
Bu düme we sezewar bolan hastalar Onun iyiyen imitinin tağamını duymayanlığından ve burnunun iyi salmak okuyubunu yitirmeginden şikayet ediyerler.
Dip xabarçymyz aýdýar. Xabarçymyz tagam we ýyz duýmak ukybyny ýitirmek ýaly alamatlary bilen geçýän keselçiligi anyklama üçin ýeterlik çäre geçirilmeýänligini aýdýar. Paýtagtda ýaýran bu täze wirusyň nämedigini we onuň koronavirus bilen bagly bolup bolmazlygyny ýurdun saglygy saklaýyş resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şu çakaçylyk COVID-19 keseliniň ýekeje de ýagdaýyny resmi derejede karar etmedik. Türkmenistanda koronavirus testleri geçirilse de netijeler ma'lum edilmeýär. Bu aralıkta kadalı medisina hizmetleri ilat köpçülüğüne el yeterli del. Sağlığı becerme uçin talep edilen maddi çıktıcıların artmağı ulan bir vaxta hizmetlerin hiyilinin aşaklamağı Türkmenistanların alıdalarını arttırıyar. Azatlığın haberçileri medisina hizmetlerinin hiyilinin pesliğinin adamların sağlığını hof bastı nasalyanlığını belli yerler.
Hastaların geçirilen operasyadan son kaytadın. Kosmosu operasyon miyataç olayan yağdayları köpölyer. Meselim. Kör içeğisini ayırdan hastaların yağdayı qovulusman, hasın bitirleyen yağdayları köp bolyar. Qosmaç operasiya edilen vaqtında içeğisinin ne doğru tikilendigi, ya da başqa bir organına çatılandigi anıqlanyar. Seyli yağdaylar köp bolyar. Bir lukmanın geçirin operasiyasından son, başqası qaytadan kesip, yanlısları düzeltmeli bolyar. Netijede hasta ezir çekýär. Kä wagt ömürlik maýyp bolýar.
Dip Aşgabatly Lukman anonimlik şertinde gürrüň berdi. Azatlyk bilen görleşen Lukmanlar medisina hyzmatlarynyň hiýilini petilmegini korrupsiýada görýärler we paraxorlygyň medisina ugrundan berilýän bilimiň hiýilini iňňän goşadanlygyny, okuw derek çäreleri çekilýän studentleriň soň Lukman bolup işe yerleşmeginiň de tanışlygy we para bilen bagly bolýanlygyna ünse çekerler.
Uzak wagtlap saklanýan korrupsiýa saglygy saklaýyş pudugynyň degradirlemegine getirdi. Medisina universitetine girýänler 50,000 Amerikan dollarlaryny çylyny para berip girýärler we soň Lukmanyň diplomy bilen tamamlaýarlar. Şuňky gün biz şonuň erbet netijelerini Lukmanlaryň taýýarlyk derejesinde görýäris. Lukmançylyk käärine ýa bolan 1400 pes hünärli 50 diplomly Lukmanlar häzir Türkmenistanyň ähli taýlyk merkezlerinde we hastahanalarynda ýylatyň taýlygyny barlamak we bejermek işini alyp barýarlar.
Dip anonim görleşen sağlık resmi taýýar. Aýalların sağlığı boýunça işleýän lukmanların gurrun bermegine görä akuşer we ginekologiýa ugrunda ters bejergi zerarly dünýäsini täzeleýän zenanların ýa-da hemişelik maýyp galýan we soň çağı dogryp bilmeýän aýalların sany köpelýär.
Göwrellik wagtynda dogry bejergi berilmän lukmanların öz wezipelerine sowuk sala garamagy netijesinde göwreli aýalların we çağı dogran wagtynda ganyny saklap bolmazdan mahal yoğulyan halatları bolyarı, bebekler ecesiz yetim galyarı, pacgalı vakaların sanı artyarı.
Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyny galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orta Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine öre Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiye'deki lukmanlar hem Türkmen hastalarının kevirine koşmaça operasiya etmeli olayan halatında odalık operasiyasının yanlışlıklarının anıklanyanlığını, hastaların bedenlerinde medisini kurallarının demir bölükleri ve başka medisini seriştirleri yali zatların hem tapılayan halatlarının bolyanlığına ederler. Türkmenistan'ın sağlık resmileri pudaktaki problemleri açık ağzam yarlar. Türkmen metbuatı sağlık pudağının üstünlüklü özgüryanlığını haber verip geler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Livaplı bilim işyerlerinin ençimesi özlerinin heptede 36 saatten artık işlep, uşmuça qadan çetmek mümkünçlüğünün çeklendirilendiğine aydıp nəyililik bildiriyarı. Olur bu çeklendirmenin para horluğun mövcümünü getiriyendiğine. Para beren bilim işyerlerinin onun koşudurna içinde azat ediliyendiğini belli yerleri. Bu barada Livaplı muallimlerin ençimesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun verdi.
Men işleyen mektebimde direktörün sorayan parasını berip bilmeyenim üçün mana heptede 24 saat iş vakti hem berilmedi. Mundan gelen girdici maskalamı eklemeye yetmeyendiği üçün hususi eğitçilikteki bilim merkezinde işe girdim. İndi su aydın maslap bu merkezin başlığı mektepte okuyan sağıdım bilen merkezde okuyan sağıdımın umumi sananın 36'dan geçmeli değildiğini, ondan artık okutmağı hakımın yokluğunu aydar.
Deyip Türkmen avatlı muallim belledi. Bu çeklendirme bilen orta mekteplerdeki işlerinden son Türkmen avat şehrindeki çerci ve dänev etraplarındaki hususu bilim merkezlerinde sapa okudup, koşmuçu qadan çediyen muallimlerin ençimesi yüzveyiz olyarı. Oların tasdiklamağına göre bilim merkezlerinin başlığı bu çeklendirmenin sebebini Türkmenistan bilim hakkındaki kanununun 53. maddesi bilen düşündürgeri. Bilim ulgamında zähmet katnışıklarını kesitleyen maddada bilim idaralarının pedagogik işyerleri üçün heptede 36 saatten artık bolmadık kıyısaldılan duvamlılıktaki iş vaktinin bellenilendiği aydılyarı. Yönü bilim işyerleri özlerinin devlete değişli olmadık bilim merkezlerinde koşmaça kadanç ediyendiklerine ünsü çekip çeklendirme neyilelik bildiryerleri. Bu meseleni çözmek maksadı devleti değişli del bilim merkezlerinde zähmet katnaşıkları hakkındaki kanunları öğrenmek için yurdun zähmet kodeksini ve bilim hakkındaki kanununu hem açıp gördük. İmma hiç de tapmadık deyip çercevli bir muallim belledi. Yurdun bilim hakkındaki kanununda bilim idaralarının hareket etmenin şartlarını kesitleyen 15. maddede iyiçliğin devleti dahalsız görünüşteki bilim idaralarında bilim vermek ve işyerleri hünere tayarlamak işini ıhtiyarlandırmağın, bilimin hilini devlet gözükçülüğünün, bilim işinin devlet akreditasyasının meselelerinin Türkmenistan'ın ministerler kabineti tarafından tasdiklanılan kadalaştırıcı hukuk namaları bilen düzgünleştirilendiği aydılyarı. Bilim merkezlerinin başlıkları muallimlere beren malumatında bu düzgünlerin muallimlerin yardımcılığı için bilim ministerliği tarafından kabul edilendiğini, özlerinin edip bilecek zadının yokluğunu hem aydıyarları. Yönü muallimler bu çeklendirmenin para horluğun mövcümünü getiriyendiğini, para beren bilim işyerlerinin ondan azat ediliyendiğini ve olorun hepde de 36 saatten has köp sapak okudup, koşmaça qadan çetmeğine ruhsat beriliyendiğini belli yerleri.
Bilim merkezleri muallimler bilen alalaşıp, yani olordan para alıp okuçorun koşmaça toporlarını dörödiyarlar ve olordan geleyen girdeciler qara buğalçeriyada hasabalınyar. Beyli etmeklik bilen bilim merkezi devleti tölümeli salgıtları tölümeyar ve koşmaça salgıtlar için muallimlerden para almak mümkünçlüğü dörüyar.
Deyip velayet baş bilim müdürlüğündeki çeşmemiz aytti. Azatlık bu yağdaylar var da velayetin bilim resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde bilim beriyen muallimlarning o'rtacha zahmat haqqi taxminan 2000-3000 manada barobar bo'lib, bu Merkezi Bankning kursinda 570-850 dollara, qara vazirning narxinda 100-150 dollara tengdir. Yurtda davom etgan yetti iqtisodiy qiyinchiliklarning, xaridlarning va xizmatlarning qimmatlamog'ining orasida byudjet ishlarining ag'labasining shol sanda muallimlarning zahmat haqlarining guzaran eklimaga yetmayandigini xabarchilarimiz aytib kelyarlar. Ular bu yog'daylarning kabir muallimlari o'quvchilardan para almağa, kabirlarni ishdan so'ng turli ishlarda zahmat chekib, shol sanda xususi ulovunda kredit yoki uylarinda chaqalara sapoq berib, qo'shmacha qazanch etmaga itirgandir barida ham inchime gerek xabar berdilar. Turkmen hokimiyatlari va mediyasi bu yog'daylar barida ma'lumot bermayarlar.
Gepriyer adatlık radyosuyum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen hökümetiniň durmuşyň ähli uğurlaryna özen technologiýalary ornaşdyrmak siýasatyny iglan etmegine garamazdan ýurtda döwrüň ýöneki tehniki gurallary kadaly işlemeýär. Mobil telefonlarynyň tölegleriniň geçirmek üçin niýetlenen terminallar köp ýerde gödeýilýär, emma olaryň köpüsi kadaly laýyk işlemeýär. Adatlyň habarçylary Aşgabatdaky we Türkmenabatdaky ýagdaýlar barada maglumat berýärler. Paýtagtyň we beýleki ulu şäherleriniň ähli yerlerinde koyulan tölek terminallarından mobil telefonlar için tölek geçmeyer ya da terminallar pulu kabul etmeyen destine iyidine gaytaryar.
Tölek terminalları nakt pulları kabul etmeyer. Kupyurani her dürlü edip terminalı salmakçı volyan velin pulu çekvalyar ve destine iyidine gaytaryar. Hususanda 2020 yılda çıkan kupyurlar kabul edilmeyer.
Dip Türkmen avadın yaşayıcısı gurrun verdim. Tölek terminalları yaşayıcıların oňoylygy üçin goýulýar, emma olaryň köpçülükligin kadaly işlemezligi yaşayıcılarda nägilerlik döredýär. Özüne Şemşat dip tanadan Aşgabatly yaşayıcı terminaldan tölek geçirmek üçin eden synançygyna wagty boş ýetirenligini gurrun verdim. Düýün hasabyma pul geçirmek üçin terminaldan peýdalanmakçy bolanymda ýarym sagat wagtymy ýitirdim. Elimdäki pullar falşivkama kadyp pikir etdim. Emma TikTokda hem şeýle şikayetleri bilen telekoma ýüzlenýän raýatlary gördüm diýip Aşgabatly denan aýdar. Şehir ýaşaýjylary nägilerliklerini öz aralarynda açyk bildirýärler hemde sosial ulgamlarda açaçan tanqidi ähengde gurrun edýärler. Adatlyň habarçylary Türkmenistanyň paýtagtynyň gün orta we gün dogur sebitleriniň ýaşaýjylarynyň mobil telefonlarynyň hatawny doldurma üçin niyetlenen tölek terminallardaky kemçiliklere ençeme wagt beri duçar bolup gelýänligine ünsi çekerler. Olar Aşgabatda ýagdaýyň welaýatlara garandy ganymatdygyny emma paýtagtda hem soňky 2 ýylyň dowamında terminallarda niýetsizlikleriň iýdigiderli ýüze çykýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosy Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma kompaniýanyň Aşgabatdaky we Türkmenabatdaky bölümlerinde işleýän hünärmenleriň anonim şertde gurrun bermegine öwre tölek terminallarındaki niyazazlıklara onlara bir neçil veri yeterlik üns verilmeyenliği sebep buluyar. Türkmen Telekom'un öngü bir işgari tölek terminallarında niyazazlıklar onun anındaki operasyon ulgamın 5 yıldan artık vaxt veri tezelenmenliği için yüze çıkıyar dip düşündürüş verdi.
Devlet bankamatlarının ve tölek terminallarının yadını yürüte programlar yükleniyar. Men ön işen vatım yolu vasıra terminalları yılda bir gedek proşivka edip durmalı deyip duyduruyardım. Bir näçe ýyl geçdi, inne adamlar kösünüp ýör. Merkezde arda ýazylan ýagdaýda ýörüýte fleşkalarda täze programma üpçünçüliklerini getirip proşivka edip bolýar. Şonu da edekler gelen ok.
Dip hünermen eydar. Kampanyanın önki işgari tölek terminallarının yağdayına yeterlik üns verilmeyerke, tede dörödülen tölek prilajeyniyatını ve online tölekler ulgamını östürmek uğrunda iş alınıp barilyanlığını belledi. Türkmenistan'da telefon üçin tölek terminallarının bankamatların ve teodan okutlarında tölek etme üçin terminalların işi ulan bağlı kemçilikler iyidi giderli yüz açıkyar. Hekimetler olsa bu problemalar varada düşündürüş bermeyer haber veriş seriştelerinde hem mağlı Lumat çav edilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündülüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.